Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në 15 minutat vijues juftoj të ndiqni. Vestervele thekson në Beograd rëndësinë e zbatimit të marrëveshjes. Kosova nuk pret të ndëshkohet nëse Serbia heziton të zbatojë traktatin. Në Maqedoni, qeveria paralajmëron masa për pengimin e migrimit. Sulme të shumëfishta në Irak, 10 njerëz humbin jetën. Në këtë edicion do të ndiqni edhe rrëfimin e një viktime të dhunës në familje, e cila flet për jetën e saj nën grushte, por nisim së pari me një blok të shkurtër lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm gjerman Guido Vesterwelle ka takuar në Beograd presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić. Vesterwelle ka thënë se pret që Serbia së shpejti të marrë datën e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, por ka theksuar edhe rëndësinë e zbatimit të marrëveshjes me Kosovën. Dakordimi për të zbatuar marrëveshjen në Brukselit është kushti kryesor për përparimin e mëtejshëm të Serbisë në rrugën evropiane, ka porositur Vesterwelle. Ministri gjerman do të qëndrojë sot edhe në Prishtinë. Përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës do të bisedojnë sot në Beograd me zëvendës kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Televizioni serb B92 raporton se temë bisedimeve do të jetë marrëveshja midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Serbët e veriut kundërshtojnë këtë marrëveshje duke thënë se zbatimi i saj do t'i vinte ata nën autoritetin e Prishtinës zyrtare. Së paku 26 njerëz kanë humbur jetën dhe disa të tjerë janë plagosur nga një seri sulmesh me bomba në pjesën qendrore dhe jugore të Irakut. Bagdadi është goditur më së keqi, së paku 5 makina bomb kanë shpërthyer pranë stacioneve të autobusëve në lagjet e banuara me shumicë shiite. Dy bomba kanë shpërthyer edhe në qytetin Basra. Tensionet midis pakicës sunite dhe shumicës shiite duke të kenë arritur nivelin më të lartë prej se trupat e Shteteve të Bashkuara janë tërhequr nga Iraku në dhjetor të vitit 2011. Së paku 14 persona përfshirë një politikan kanë humbur jetën nga një sulm vetvrasës në veri të Afganistanit. Burimet zyrtare bëjnë të ditur se sulmuesi ka shpërthyer eksplozivët para një ndërtese qeveritare në qytetin Pul e Kumri. Mësohet se kreu i këshillit provincial Rasul Muhseni dhe disa roje të tij janë në mesin e të vrarëve. Autoritetet spitalore kanë konfirmuar edhe vdekjen e 7 civilëve. Një person ka humbur jetën nga një seri e tornadove që ka goditur pjesën qendrore të Shteteve të Bashkuara. Policia ka bërë të ditur se viktima është gjetur në lindje të Oklahomas. Sipas autoriteteve të rendit, rreth 20 njerëz të tjerë në këtë rajon kanë marrë lëndime. Guvernatori i Oklahomas ka shpallur gjendje të fatkeqësisë në 16 qarqe të shtetit. Mediat amerikane thonë se kompania internetit Yahoo do të blej faqen e njohur të blogut Tumblr për 1.1 miliard dollar. Sipas raporteve, bordi Yahoo ka miratuar marrëveshjen dhe njoftimi zyrtar pritet të bëhet sot. Yahoo dhe Tumblr nuk i kanë mohuar e as pohuar informacionet. Tumblr, i cili u lejon përdoruesve të shkarkojnë tregime, fotografi dhe përmbajtje të tjera, konsiderohet si njëra nga platformat më të popularizuara në mesin e të rinjve. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Para takimit të 21 majit në Bruxelles midis kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, palët shprehen optimiste për arritjen e pajtimit në lidhje me zbatimin e marrëveshjes së arritur muajin e kaluar. Në të kundërtën, parashihet të rrezikohet rruga e të dyja vendeve në procesin e integrimit evropian. Raporti Ziadin Gashit.
Finalizimi marrëveshjes me një plan të zbatimit të saj do t'i parafronte Kosovën dhe Serbinë në proceset integruese evropiane. Të martën më 21 maj, kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić pritet të zhvillojnë takimin e radhës në Bruksel me ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton, pikërisht për të u dakorduar rreth planit implementues. Efektet e fillimit të zbatimit të marrëveshjes konsiderohen të jenë të dyfishta. Në njërën anë, palët do të pajtoheshin për fillimin e normalizimit të pjesës veriore të Kosovës dhe nga ana tjetër, të dyja vendet do të mund të avancionin në proceset integruese evropiane. Ministrja e integrimeve në qeverinë e Kosovës, Vlora Qitaku, thotë se Kosova i ka përmbushur kriteret teknike të kërkuara nga Komisioni Evropian, kurse dialogu shihet si një ndihmës në këtë proces.
Ne ato kritere afat shkurtra tashmë i kemi përmbushur dhe kjo gjë është konfirmuar edhe nga Komisioni Evropian. Po ashtu është më së qartë që çështja konstruktive që kemi demonstruar tani një vit në procesin e ndërmjetësuar nga baronesha Ashton për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë ka luajtur rolin e vet.
Në anën tjetër, ministra e integrimeve evropiane në qeverinë e Serbisë Suzana Grubishić nuk beson se vendi i saj do të merr datën e nisjes së negociatave për antarësim në BE pa finalizimin e marrëveshjes me Kosovën.
Bez dogovora o sprovođenju sporazuma ne možemo.
Pa dakordimin për zbatim në marrëveshjes nuk mund të shpresojmë në asnjë mënyrë që të fitojmë datën për nisjen e negociateve nga fundi qershorit, ka thënë Grubishić. Pas dy raundeve të bisedimeve midis delegacioneve nga Kosova dhe Serbia, nuk ishte arritur dakordimi për planin e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit. Prishtina ka fajsuar palën serbe për këtë dështim. Ministrja Vlora Qitaku beson se edhe në rast të mos akordimit midis palëve, Kosova nuk do të duhej ndëshkuar për fajin e Beogradit.
Unë nuk pres dhe nuk besoj që Komisioni Evropian, Bashkimi Evropian, do të ndëshkoj Kosovën për shkak të kokëforcisë në Beograd.
Se Kosova i ka përmbushur kriteret afatshkurta të kërkuara për fazën e nisjes së negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit, pajtohet edhe analisti Shenol Muharemi, kurse kushtëzimin e këtij procesi me përparimet në dialogun me Serbinë, Muharemi e sheh si një vendim jo parimor të Brukselit.
Kosova pikëpari ka qenë tepër konstruktive edhe parimore në dialog, edhe ashtu ka bërë shumë kompromise për mi akomodu nevojat e Serbisë në procesin e integrimit evropian. Andaj ajo e ka shfrytzu pozicionin e saj, këtë rast negativisht për Kosovën, vetëm për me detyru leadershipin e Kosovës, me bo kompromise të reja edhe me në pajtu me Serbinë.
Brukseli u ka bërë me dije të dyja palëve se ato duhet të japin edhe shenjat e para serioze të zbatimit të marrëveshjes në terren qysh gjatë qershorit, në mënyrë që Këshilli i Ministrave i BE-s më pas të vendosë për avancimin e të dyja vendeve në proceset integruese evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sipas organizatave që mbrojnë të drejtat e grave, por edhe sipas autoriteteve të rendit në Kosovë, numri i grave që pësojnë dhunë konsiderohet të jetë shumë i lartë. Kolegu ynë Arton Konushevci sjell rrëfimin e njërës prej viktimave të dhunës familjare.
Një grua rreth të njëzetave nga një qytet i vogël i Kosovës ka pësuar dhunë familjare nga bashkëshorti. Për arsye sigurie dhe privatësie në këtë raport i drejtohet me emrin Linda. Emri i saj vërtet është i njohur për redaksin. Ajo ka kohë që është strehuar në qendrën për mbrojtjen e gruas dhe fëmijës, pasi që është përndjekur nga shtëpia e bashkëshortit e saj. Me zë të ngjirur dhe sytë përlotur, vazhdimisht Linda fillimisht tregon se si është rrahur nga bashkëshorti i saj.
Në kohën me dur shumë me boks, akove të fundit që tash, thakë që ku me të kretin, do është me morë thikën, ka të ndu me thikë. Ka një ka dhirvirë e policia orë në kanë morë.
Martesa e saj me bashkëshortin ishte me vetëdijshirë dhe problemet me të kishin filluar vetëm pak kohë pas martesës.
Kur ka përdor dhunë nda jush, a ka qenë prezente dhe dikush tjetër?
Po, ka qenë Vjera i ka thënë 3-4 herë policinë, dhe më thonë, një ka trebuin, orë policia në kanë morë, një deklarotë dhe kur që heqin.
Linda ka disa muaj që është azën dhe thot se për të përpara tani janë dy zgjidhje.
Për të shikam vetëm dy zgjidhje, ose më morë bebe në numre dit, ose më mjallon ati edhe më këthy të familje jam. Shpëdi, të shenë të venu, të dhe të këtë më botë një zgjidhje të këshyru në dash. Nëse Bobi po thot që këtë edhe në shmin, më mjallon ati fëmin edhe më orë këta. Vajzë dua pe tjetën tonë që shë ke pos. Po apet së përmaj. Dhe në halo pa linë, ju më lidhë tepër. Po jo më kur të linë dhe me lonë.
Ajo vazhdon të jetoj në qendrën për mbrojtje në gruas dhe fëmijës dhe thot se është qëtësuar paka shumë nga ato ditë që ajo i përshkruan si shumë të mundimshme. Bisedën e përfundon duke u bërë thirrje të gjitha femrave që mos të durojnë dhunë.
Në përgjithësi po ja pa të gjitha grave që të mos të durojnë dhunën. po të raportojnë.
Si pas organizatave që mbrojnë të drejtet e grave, por edhe si pas autoriteteve të rendit në Kosovë, numri i viktimave të dhunës ndaj grave konsiderohet të jetë shumë i madhë. Kohët e fundit, institucionet kanë angazhuar edhe udhëhecit fetar që të shfrytëzojnë ndikimin që kanë për të bërë thirrje kundër dhunës ndaj gruas. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason tani edhe një material nga rajoni, qeveria e Maqedonisë paralajmëron masa për pengimin e migrimit të popullatës në veçanti të atyre me arsim të lartë. Alarmi vjen pas të dhënave të publikuara nga Eurostati se gjatë 12 vjetëve të fundit nga Maqedonia kanë emigruar 230.000 persona apo 10% e popullatës. Sipas njohësve të kësaj sfere, shkak kryesor për migrimin është mungesa e perspektivës në Maqedoni. Isuf Kadriu ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ministri i Punës dhe Politikës Sociale Spiro Ristovski thotë se migrimi është dukuri e pranishme në të gjitha vendet e Evropës, por përkundër kësaj, të dhënat sipas tij janë shqetësuese.
Kako građanin nova država i kako ministar, na vistina ne sum
Si qytetari i këtij shteti dhe si ministër, me të vërtet nuk jam shumë i lumtur me këto të dhëna. Bëhet fjalë për një periudhë me 6 qeveri dhe kryeministra të ndryshëm. Ishte një periudhë e vështirë jo vetëm për Maqedoninë, por edhe rajonin në përgjithësi. Në shumë shtete rreth nesh, të dhënat e migrimit janë shumë alarmante, por kjo nuk duhet nënkuptuar se ne nuk kemi probleme. Përkundrazi, duhet punuar për përmirësimin e gjendjes, thot ministri Ristovski. Qeveria ka promovuar një strategji të re demografike nga jo e mëparshmja, me të cilën synon të pengoj migrimin e popullatës së re, duke e premtuar rritjet e ekonomisë dhe vendet të reja pune, para se gjithësh për personat me arsim të lartë. Sipas një ankete të realizuar, mbi 85% e studentave janë deklaruar se pas përfundimit të arsimit mendojnë të braktisin vendin, kurse 29% veç më janë deklaruar se jetojnë jashtë kufive të Maqedonisë. Profesori i sociologjisë Ilija Cevski thotë se strategjia e qeverisë është e mirë, por që të ndjenë rezultatet e saj duhet kohë, dhe këtu qëndron problemi sipas tij, pasi njerëzit nuk kanë më kohë të presin.
Ako za kratko vreme ne pokaže rezultati toa të po projekti tje që...
Nëse për një kohë të shkurtër nuk ka rezultate nga këto projekte, atëherë ato më nuk do të kishin vlerë. Bëhet fjalë për projekte që kërkojnë 2-3 ndoshta edhe 5 vite kohë. Andaj nuk jam shumë i bindur nëse dikush do të priste ka gjatë që të shohë nëse do të ketë këtu ndonjë rezultat pozitiv. Thot Acevski, duke shtuar se mungesa e perspektivës është arsyeja kryesore që shumë të rinj vendosin që fatin e tyre ta kërkojnë jashtë vendet. Edhe se Adin Xhaferi, profesori ekonomisa dhe njohës i çështjeve demografike, thot se në rritjen e migrimit të popullatës ndikojnë pasiguria për të ardhmen e tyre dhe mungesa e gatishmërisë së institucioneve për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike që do të ndryshonte kritikisht çështjen e fjalë.
Mos gjetja e rrugës për punësim, pra numri i masit të papunëve, numri i mas i intelektualëve, domethënë është në rritje gjithnjë, megjithatë nuk shohim një rrugë, një perspektivë për të ardhmen e tyre dhe si vetëm shtek e gjen largimin nga vendlindja.
Sipas të dhënave të institucioneve, nëse çështjet e migrimit lëvizin me këtë dinamik, deri në vitin 2030, numri i popullatës në 14 vjeç do të ulet për 14.4%, kurse çdo vit nga vendi do të shpërngulen nga 15.000 persona. Po sipas këtyre të dhënave, deri në vitin 2050, Maqedonia nuk do të ketë më shumë se 1.750.000 banor, nga rreth 2 milionë sa ka aktualisht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Veservele thekson në Beograd rëndësinë e zbatimit të marrëveshjes. Kosova nuk pret të ndëshkohet nëse Serbia heziton të zbatoj traktatin. Në Maqedoni, qeveria paralajmëron masa për pengimin e migrimit. Sulme të shumëfishta në Irak, dhjetra njerëz humbin jetën. Këtu edhe ndahemi bashkë të ndëruar dëgjues, programi i radhës është në orën 16:00. Po ashtu ju kujtoj se lajmin e fundit mund ta gjeni gjithmonë në faqen tonë të internetit europailir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.